Мінску 23 години. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Неузабаве гутарка експертов, з чим приїжджав у Мінск еврокомісар Фюля, а так само подорожные нататки з Ліди у серії «Сучасные грунвальдские хроники». А зараз опошній на сьогодні випуск новинов. Міністерство юстиції США підтвердило сьогодні завершення операції російсько-американського обміну затриманими особами. У сувязі з гэтым прокуратура США звернулася у суд з хадайніцтвам зняць усі астатні абвінавачані супраць 10 російських агентаў. Паводле дамовы, Расія перадала США абвінавачаных у здрадзе радзіме Александра Запорожскага, Геннадзя Васіленку, Сергія Скрыпаля і Ігара Суцягіна. Дмитрий Медведев подписал указ про их помилование. Одночасово США передали России Владимира и Лидию Гурьевых, Михаила Куцика и Наталью Пироверзеву, Андрея Безрукова и Алену Вавилову, Михаила Васенкова и Вики Пилаес, Анну Чепман и Михаила Семенко. Усе яны паводле дамоўленасці абароны і абвінавачання прызналі сябе вінаватымі ў тым, што дзейнічалі ў США ў якасці незарэгістраваных агентаў расійскага ўраду. У абмен за гэта суд пакараў іх толькі на тэрмін, які яны ўжо адбылі ў папярэднім заключэнні, і абавязаў неадкладна пакінуць США. Рада бяспекі ААН судзіла нападзенне ў сакавіку на паўднёва-карэйскую падводную лодку «Чханан». У выніку яе патаплення загінулі 46 маракоў. У рэзалюцыі, праект якой прапанавалі Злучаныя Штаты, у якасці саступкі Кітаю не называецца Паўночная Карэя, якую падазраюць у датычнасці да атакі. Паўночнакарэйскі пасол пры ААН назваў рэзалюцыю вялікай дыпламатычнай перамогай КНДР. Як паведамляецца, рэзалюцыю ўхвалілі ўсе 15 сябраў Рады бяспекі. У верасні-кастрычніку краіны Еўразвязу абмяркуюць мандат, падрыхтаваны Еўракамісіяй для перамоваў з Беларусю ў справе аблягчэння візавага рэжыму. Пра гэта паведаміў сёння журналістам у Мінску еўракамісар у пытаннях пашырэння Еўразвязу Штэфан Фюля. Паводле яго слоў, пагадненне дазволіць беларусам карыстацца тымі ж перавагамі, што і іх суседзі, якія ўжо яго падпісалі. Іранскія ўлады паведамілі, што жанчына, асуджаная за няверность мужу да смерці, не будзе ўкамінаваная. 43-гадовая Сакіне Аштіяні была асуджаная паводле мусульманскіх законаў у 2006 годзе. Яе адвакат паведаміў, што з таго часу яе апеляцыі двойчы адхіляліся. Супраць выканання прысуду пратэставалі шэраг замежных палітыкаў і праваабаронцаў. Брытанія назвала ўкамінаванне сярэднявечным пакаранням. Пакуль не ясна, ці абвінавачаная цалкам пазбегне пакарання альбо будзе пакараная смерцю іншым спосабам. Паводле законаў ісламу секс да вяселля караецца сотняй удараў розгамі, а няверность жанчынаў у замужжы – смерцю праз укамінаванне. Прэзідэнт Туркменістану ў пятніцу абвясціў пра намер дазволіць недзяржаўны друк. Дагэтуль у Украіне ўсе медыі знаходзяцца пад дзяржаўным кантролем. Прапановы па заснаванні прыватных газет і часопісаў могуць быць падрыхтаваныя, і праца ў гэтым кірунку можа быць паскораная, заявіў прэзідэнт Берды Мухамедаў на пасяджэнні ўраду. У Карловых Варах на міжнародным кінафестывалі рэжысёры Нікіта Міхалкоў і Юрай Герц атрымалі крыштальны глёбус. Гэта прыз за надзвычайны ўнёсак у развіццё кінематаграфіі. Нікіта Міхалкоў таксама прывёз свой фільм «Стомленыя сонцам 2». На хвалях свабоды вы слухалі